Kepler adatly radiosi. Eýerde sağlyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda näsaglan adamlar lukmanlary ýüz tutmakdan gorkýar. Ýogulun medisini işgarlarının maşgalları kompensasiya alıp bilmeye. Levavun mektebi işgarlarının avatlayışı işler için önküden 10-13 etse köp pul yığınalyar ve beyle kitadelikler. Odalı günün havarlarının ile olur lentizmen yoksun anı kurvan tans ediyar. Tutsoglukda yogulun adam hukukları aktivisti Azimjan Askarovun cesedi onun ayalına verildi. Askarovun karnaşlar merhumun cesedinin ilki oğuşu, sonra olsa Özbekistan'ın Daşkent sevtine ekilecektiğini aittiler. Adam hukuklarını koruyucu aktivistin ayalı Hatice Askarova, bunun Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kullu gülen geçirilen sökvettöşlükte Azimjan Askarovun ömrünün ahirine çenli adaletin davaralanacaktığını ve türmeden boşatılacaktığını ananannygyny aýtdy. Azimjan Askarov ýogulun ýagdaýyna çağalarynyň boljak ýerine jaýlanmagyny wesiýet etdi. Olar häzir Özbegistanda ýaşaýarlar. 69 ýaşyndaky Azimjan Askarov 25-nji ýylda Kyrgyzstanyň 47-nji düzüş edarasyna aradan çykdy. Askarov türmede ýogulundan soň bir näçe halkara guramasy Kyrgyzstanyň häkimetlerini tanqyt etdi we onuň ölüm boýunça derňe geçirmäge çağırdy. Azimjan Askarov Jelalabad sewtiniň Bahadyr Korgun itirabynda ýaşaýardy we adam hukuklary bilen meşgullandy. Ol 2010-njy ýylyň iýun wakasyndan soň bejizgünçülikleri guramakda we polis işgärinin öldürilmegine dahyrlylykda guman edilip tutsak edildi. BMG-nyň Adam Hukuklar Geňeşi 2016-njy ýylda Askarov meselesi wagtynda öz çykaran netijesini mälim etdi. Onu Azimjan Askarovyň tutsaklykda saklananyna gynalanlygy, şeýle hem lukmançylyk kömeginden we beýtarap suw edilme hukukundan mahrum bolanlygy bellenýär. Mekke'de yıllık has ziyaratları başlandı. Ol 2. Ağustos'ta çenli devam eder. Koronavirüs pandemiyası sebepli bu gedekki has ziyaratları Saud Arabistan'ı 1932. yılla dörödülülü veri ilkinci gedek daşarı yurtlardan gelen Musulman ziyaratçıları bolmozdan geçer. Adatça Mekke haç vaktinde 2 milyondan uğrak ziyaratçı geliyar. Emma Büyül haç ziyaratına 10 min çemesi adam katnaşyar. Bu ziyaratçılar esasan yerli ilahattanı varat. İn soňky maglumatlara görä Saud Arabistanyna COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri 270 mingden gowrak koronavirus näsagy ýüze çykaryldy. Takminan 230 min adam bu keselden sagaldy. 3 min goly adam bolsa ýogaldy. Belarus paýtagtynda 10 minlerçe oppozisiýa gollugçy toplandy. Bu 9 awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe syýrasynda kampaniýa başlaýan we gurulan iň uly oppozisiýa ýygnansy gorly. Adam hukuklaryny goraýan Wiasny merkezi 30-njy ýylda Minskde geçirilen demonstrasiýa prezidentlige dalaşgar hökmünden hasawalnyň Svetlana Tikhanovskaya gollug bildirmek üçin adından 63 min adamyň gelenligini sebäp soňky aýlarda 26 ýyl häkimetdeşini oturan Lukashenko'nun barha ulolyan cemiyetçilik karşılığı ulen yüzveyiz ulyanlığını xabar verdi. Tikhanovskaya Minsk'teki yığınışıkta oppozisyanın revolusiya değerli adalatlı sayılı usleyanlığına etti. 1994. yıldan beri Belarus'u dolandırıyan Lukashenko yakın vakitte geçirilecek sayılıklarda 6. möhlete dalaş ediyar. Tikhanovskaya'nın adamsı meşhur blogçı Serhiy Tikhanovsky geçen ay prezidentlige dalaş etmek isleýändigini aýdandan soň tutsak edildi. Tikhanovskaya şondan soň saýlawlara gatnaşmak kararyna gelendigini aýtdy. Türkmenistanyň Balkan sewtindäki Gulhan Dirsan Türk-Türkmen kampaniýasy öz işçilerini we beýleki türk kampaniýalarynyň hünärmenlerini evakuasiýa etmek üçin charter uçuşyny gurnaýar diýip akipress.com neşri habar berýär. Neşriň Türkmenistanyňdaky türk diplomatik misiýasyna salgylanyp ýazmagyna görä türk howa ýollarynyň uçuşy 7-nji awgust günü agşamlyk Türkmenbaşydan İstanbul'a uçmagy planlaşdyryldy. 26-njy ýylda gurulan charter uçuşunda 133 türk raýaty, 10-njy ýylda gurulan uçuşda bolsa ýene 30 raýat Türkmenistandan çykdy. Olar habar berilişi ýaly Türkiýanyň Türkmenistanyň Akilçhanasynyň dini meseleler boýunça geňeşçisi Kemal Uçgun 7-nji ýylda 8-nji ýyla geçilen gyýja Aşgabatdaky hassyhanada aradan